Taro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, karega aŭskultantoj, en la 695 Esperanto elsendo el Varsovio. Audigianta premiere la 24 de octobro 2017. Nean el sendon, por kiu invites vin aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskotka i Tomasz Miller, comenzos aktualajoj kaj la scienca bulteno. Semain fine en Varsovio okazis relative intima kaj iom improvizita evento kun la nomo Festivalo de Kulturoj kaj Lingvoj. Inter la chef contribuintoi troviris inter alie Anna Manero cae Miguel Fernandez el Hispanio, Niegos Dube el Pollando, Martin Wiese el Svedio cae Kim el Danlando. Quelcae programeroi estis vere giuindei cae al ili ni referenzos en niei elsendoi. Hodiau tamen ni proponas rencontigion cun Susomoinos, con chiuni interparolis last settembre in Poznano. Comence bon volo ausculti actualajoin.
Poloi en ciam pli signifa grado electas polain consum productoin, lactajoin, viandon, legomoin, fructoin cae bacajoin. Kiel resultas el la pasentiara esplorado por la bezonoj de la projekto Consumanto 2016, eĉ 73% de poloj preferas la landajn produktojn kaj pli ol la duono pretas pagi pli por la pola produkto. Por plimulto de la polaj konsumantoj, 66%, la pola produkto signifas produkton faritan en Pollando dank al la landa kapitalo. Aliflanke produkto farita en Pollando, sed kun la partopreno de la eksterlanda kapitalo, estas rekonita pola nur de 8% de la konsumantoj. La polaj nutraĵoj ĝuas ĉiam pli grandan popularecon, ne nur sur la landa, sed ankaŭ eksterlanda merkatoj. Pasintjare Pollando eksportis al la Eŭropa Unio nutraĵojn kun la valoro de pli ol 12,1 miliardoj da zlotoj. Temas unuavice pri lakto kaj laktoelfaraĵoj kaj pri viando. Pasintiare la vendo de la cordbirdaro grandigis je 20%, cae en la unua duono de la 2017 je pliai 9%. Pollando estas ancau grava importanto de pomoi. Inter tri unuae landoi acetantai polan cordbirdan viandon trovigas Germanio, Britio cae Francio. Tiui landoi sume acetas prescau unu trionon de la polai cordbirdai productoi. Sekvas Nederlando, Cehio, Slovakio, Hong Kongo kai Hungario.
Laula donitajoi de Eurostat, dum la lastai dec jaroi, la nombro de senioroi en la uniei landoi crescis je 7 milionoi. En 2016 temis pri 27 milionoi, 300 mil personoi, kiui superis la ogdekan vivojaron, kio signifas ke ciu dudeka loĝanto de la Unio havis almenaŭ ogdek jarojn. En plimulto temis pri virinoj. Laŭ statistikaĵoj oni vivas pli longe en la sudo de Eŭropo, do en tiaj landoj kiel Italio, Grekio, Hispanio, Portugalio. Similan fenomenon oni notas ankaŭ en la riĉa Germanio. La plej malmultaj okdekjaruloj vivas en Irlando, Slovakio, Kipro, Luksemburgio, Ĉeĥio, Pollando kaj Malto. Personoj okdekjaraĝaj fartas ĉiam pli bone kaj prognozoj pri la vivodaŭro post la okdeka vivojaro kreskas. Laŭ la donitaĵoj el 2015 jaro la plej longa vivo post la okdeka vivojaro estis prognozita en Francio 10 jaroj kaj duono, en Hispanio 9 jaroj kaj naŭdekonoj, Luksemburgio 9 jaroj okdekonoj, Italio kaj Finlando naŭ jaroj kaj duono.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La tempo ŝanĝo ne endanĝerigas la sanon, kvankam ĉe parto de homoj kaŭzas senton de malkomforto. Do anstataŭ du fojojn jare ŝanĝi siajn tagnoktajn, tio estas diurnajn ciklojn, preferinde estus adaptiĝi al tio, kio okazas ekstere. Rezignon pri la ŝanĝo de la tempo je la somera kaj vintra premisas la leĝoprojekto de la pola reganta partio proponanta, ke ekde la 1 de oktobro 2010 dum la tuta jaro validu la somera tempo.
Tiun intencon subtenas profesorino Elżbieta Pyza el Instituto pri zoologio kaj biomedicinaj esploroj de la Jagellona Universitato. Ŝia opinie estus preferinde, se homoj dum la tuta tempo povus vivi konforme al la indikoj de sia interna horloĝo, sinkronigita kun la tagnoktaj ŝanĝoj, kiuj regas en la ekstera medio. La grado, en kiu ĉiun duonan jaron ni sentas konsekvencojn de la tempo ŝanĝo, rezultas el la homa impresiĝemo je tiuj ŝanĝoj, kiu ĉe unuj estas pli granda, ĉe la aliaj malpli. La mekanismo de la tagnokta horloĝo reguligas la vivritmon de organismo, sed ĝi ankaŭ devas adaptiĝi al la eksteraj kondiĉoj. Tial temposanĝoj havas konsekvencojn, alkondukante al malharmonio inter tio, kio okazas ekstere, kaj indikoj de la interna horloĝo de la homo. Plej draste, tio manifestiĝas dum la interkontinentaj vojaĝoj. Verdire, la temposanĝo je unu horo ne kaŭzas same drastajn konsekvencojn, unuavice manifestigiante kiel dormo problemoi. Tio ne aparte rilatas al homoi plene sanai, sed estas malfavora por homoi frontantai problemoin kun dormo au havantai perturbitan tag noctan ritmon. Kiam ili malbone dormas nocte, crescas ilia sangopremo, pulsoritmo kai sukernivelo, kio grandigas riskon de diversai malsanoi. La diferencon inter la vintra kaj somera tempo oni aplikas en ĉirkaŭ 70 landoj de la mondo. Ĝi validas en ĉiuj eŭropaj landoj, ekskluzive de Islando kaj Belorusio. Rusio ekde 1904 enkondukis por konstante la vintran tempon. En Pollando la temposanĝo validis el la intermilita periodo, en la jaroj 1946-1949 kaj 1957-1964. Dziś nun la devo de la tempo szanżoj validas ek de 1977.
Sciencistoj el la Sydneya Universitato, el Harvard Universitato, kaj la Nord-Orienta Universitato kreis specialan gluaĵon, kiu rapidigas la cicatriĝadon de vundoj. La gluaĵo kun la nomo Metro plenumas ĉiujn sekurec-kriteriojn, estas elasta, netoksa kaj biofavora. La ĝis nun ekzistantaj preparaĵoj ne plenumis samtempe ĉiujn ĉi kriteriojn. Laŭ sciencistoj, la inventita de ili gluaĵo povas savi multajn ekzistojn, ĉar ĝi taŭgas por fermi vastajn vundojn en histoj de tiaj organoj kiel pulmoj, coro, angioi.
La gluajo basigas sur du malmulte costai cae facile acireblai substanzoi. Temas pri tanina acido cae etilena glicolo, ciui mixitai en giusta proporcio creas gluajon, ciu capablas cunligi histoin malgrauce esto de sango au muco en la vundo. Cio gravas, la ligitain histoin eblas facile malligi, case de correcto neceso au de nova operacio. La examenadoi base de animaloi alportis bonain resultoin. La gluajo dum kelkaj minutoj povas ĉesigi la sangadon de organoi. La tanina acido efikas kontraŭ bakterie kaj kontraŭ inflame, kaj limigas la impresigemon de nervofinaĵoj. Etilena glikolo estas sintezita substanco ofte aplikata en kosmetikaj kaj medicinaj procedoj, ebliganta kunkudri ŝiritajn nervofibrojn.
Thank you.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Escribimi, necesito pri la adreso. Se vivo la escribimi, necesito pri la adreso. Me la fronto de gandesa a bancar de pafine. En la fronto de gandesa a bancar de pafine. Se vivo las manchipli. Por la fucha de río se vivo las manchipli por la fucha de río en la fronto de grandeza jamás vi restauración en la fronto de grandeza jamás vi restauración.
De nove ni rencontigas con la ensemblo Cotopo, memorigante fragmente gian canton en la fonto de Gandessa, quiu devenas el ilia compacta disco, el donita de Vinyl Cosmo, kai tiel plu.
Varsovio daurigas la Esperanto el sendon.
Kai jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Al belaj tradicioj de la poznanaj aranĝoj apartenas tio, ke jen ni renkontiĝas kun tute novaj personoj, kun novaj amikoj, konatoj, aŭ ni re-renkontiĝas la laŭvican fojon kun personoj jam konataj, kaj al tiuj apartenas Suso Moinjos, kaj mi tre ĝojas, ke viaj studoj ĉi tie en Poznano donis tiun apartan okazon re-renkonti vin iom pli regule. Nun venis tiu momento, kiam vi prezentis vian diplom laboraĵon, kaj mi ŝatus, ke vi diru kelkajn vortojn, kiun temon koncernis via laboraĵo, kaj eble ankaŭ retrorigarde, kiel vi taksas la ĉi tiajn studojn.
Mi specialiĝis pri literaturo, do mi elektis kiel temon por mia laboraĵo koloniaj trajtoj en la verkoj de Ribillard kaj Newell. Jean Ribillard kaj Len Newell estis du verkistoj, franca kaj brita respektive, kiuj verkis pri Norda Afriko, konkrete pri Egiptio kaj Alĝerio, kiam ili ankoraŭ estis kolonioj. Do, uzante la samajn kriteriojn kiujn oni uzas en postkoloniaj studoj por aliaj literaturoj, kiel ekzemple la portugala, kiun mi bone konas, aŭ ankaŭ la franca aŭ la angla, mi klopodis serĉi, traspuri tiujn trajtojn kiujn havas la kolonia literaturo. Ni ĉiuj konas librojn kiuj apartenas al tiu kolonia literaturo, kiel ekzemple la libro de la ĝangalo de Rudyard Kipling. Kai effettive mi trovis che la sinteno de l'autoroi kai multaj aliaj trajtoj kiuj ekzistas en tiuj du libroj, nu fakte tri libroj, Vagado sub palmoj de Ribillard kaj Opinioj de Majstrom Saud ankaŭ de Ribillard kaj Bakŝiŝ de Newell estas enkadrigeblaj en la tiel nomata kolonia literaturo. Kaj tio estas iom ŝoka afero, ĉar kutime la kolonia literaturo aperas en la sino de tiuj koloniaj landoj. Ni povas trovi ilin en la portugala literaturo, en la angla literaturo, franca literaturo, sed en la esperanta
Grande demando, signaccio, ne? Bone, kai vi iomete klopodis proximigi tiun ci temon, kai spuri tiun ci attestoin pri ci tius interno colonisma.
Giusto.
En iliei vergoi dum la kvara interlinguistica simposio.
Yes, do, tio estis parto de la exameno, la publica presentado, kai exemple mi trovis plurain exemploi la tiel nomata voyaggianta metaforo, tio estas metaforo de la colonio au de aliai aspectoi, kiuin la autoroi usas por proximigi la coloniitan territorion al la europae legantoi lau multei clichoi kai antau supposoi.
Ciula applico de tiu ci stilo en la verco de ambau verkisto in yes. Kiu en vi traktis sekvas via opinie el ilia propra sinteno au el la imito de iu modo en la monda literaturo ni diru monda literaturo giuste tiu literaturo de la tereno kiu en vi menciis
No, bone, estas kompreneble ke ciun verkon ciu literaturan pentrartan oni devas kompreni en sia kunteksto, ĉu ne? En gia contexto. Kai mi povas diri che è compreneble ili appartenis al certa epoco en kiu regis convenzioin kai modo in kiel vi diras. Do, ili sekvis tion modon, ĉu ne? Ekzemple, mi povas doni ekzemplojn de tiuj metaforoj. Oni vidas la ĉefrolulon, ĉiam estas viro, kiel viron tute potencan, superan al la lokanoj, ekzemple al Egipto aŭ al nigruloi de suda Algerio, cae la peisaggio estas vidita kiel virino.
Tio, sì, io mi interessa cae io mi surprisa constato en via presento dum la simposio.
Yes, tia in exemplo ironi povas trovi en ciui literaturoi. Mi memoras che en libro de Fausto Duarte, kiu estis verkisto de Gvineo-Bissaua, li prescribas multe pli intense la eniron en la giangalon de la portugalai coloniistoi, cae la aromo, cae la sonoe, cae la densezzo de la arbaro estas absolute sexa bildo. Tio estis cion ili usis.
Dankon pro tiu proximiga de la temo de via disertajo, kai non retrorigarde post tri jaroj. Kion vi dirus pri tiu aparta aventuro kun Poznano, kun Pollando, kun la studoj?
No, kion mi diru, la analizo nur povas esti pozitiva, la rezulto de tiuj jaroj. Laŭ mi, mi multe kreskis, mi pensas ke mi kreskis kiel persono, kompreneble, sed mi ankaŭ multe progresis kiel filologo, multe.
Ĉu vi ne progresis ankaŭ kiel Esperanto? Ne, kaj ne nur Esperanto, poeto?
La aferoj venis manen-mane, ĉu ne? Ankaŭ jes.
Kvazaŭ samtempe?
Yes.
Sentiĝis tiu evoluo de suso, no jes, studento, kaj studento, poeto. Do mi havas tiun impreson, ke tiuj literaturaj studoj spronis kaj malfermis ion en vi.
Yes, certe. Certe, certo, io donas panoramon vidon pri la tradizio en cui non devas verci, cioè, contrawante o sequante la voion iam.
Faritan
de aliai, cioè.
Vi tutte belle suriris tion ci voion, tion ja agnoscas ancau hispanoi.
Dankon.
Sed ja ancau ni, do ni, la perspectiva de Pola Radio, ancau povis paroli pri tiui viai, jen novai verkoj, prezentoj, do kiel nun statas via poezia kreado, via originala kreado.
No, mia originala kreado lastatempe estas iomete en la nuboj, ĉar mi devis okupiĝi pri unue pri laborkonkurso por mia fako ĉe mi, kaj poste mi devis zorgi pri la diplomlaboraĵo en Poznano. Sed kompreneble mi plu verkos poemojn.
Do la muza akompanos
vin. Jes, mi nutras ĝin. Sed vidu, mi havas aliajn projektojn. Mi jam parolis al vi pri tio, ke mi preparas antologion de la nuntempa galega poezio. Preskaŭ ĉiuj estas virinoj kaj junaj. Kaj mi esperas fini tion ĉi-jare aŭ eble komence de la venonta. Sed estas ankaŭ alia projekto jam farita, pri kiu mi volus paroli al vi. Vidu, en mezepoko la literaturo en galega portugala lingvo estis tre grava disfloris ĉefe poezio. Temas pri la galega portugalaj kantoj. Kaj antaŭ jam kelkaj jardekoj estis iu persono, iu hispano kiu malbindis libron de Cicero kaj malkovris ke tiu bindo fakte estis pergameno kun kantoj. Kun sep kantoj. Ĝi estas en Novjorko, sed ĝi venos en Galegion, konkrete en mian urbon Vigo, kaj okaze de tio la profesoro de la Universitato de Vigo, Enrique Costas, pretigis libron kun ĉiuj sep kantoj mezepokaj de tiu pergameno, tradukitaj en multajn lingvojn. Mi okupiĝis pri la Esperanta traduko. Temas pri belegaj kantoj. Ĉiuj temas pri la golfeto de Vigo, de mia urbo. Ĝi estas la pergameno Bindel, portas la nomon de tiu persono kiu malkovris ĝin. Kaj estas mirinde, ke jam en la 13 jarcento tiu poeto kapablis diri tre nuntempajn aferojn, ĉu ne? En Vigo, en sankta loko, dancadis la bela korpo. Amas mi. En Vigo, en loco sancta, danzadis la corpo rava. Amas mi. Danzadis la bella corpo sen ama lausia sorto. Amas mi. Danzadis la corpo rava, lausia sorto sen ama. Amas mi. Sen ama lausia sorto, cromen vig, en sancta loco. Amas mi. Lausia sorto sen ama, cromen vig, en loco sancta. Amas mi.
Nia antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Suso Moinhos el Hispanio, en kiu ni parolis kaj pri liaj poznanaj interlingvistikaj studoj kaj pri nia floranta literatura talento, finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Kun scivolemo atendante viajn reagajn opiniojn kaj komentojn kaj anticipe dankante pro la donaca subeteno de nia laboro, ce nia UEA conto vars strecoto, ni finas nian mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Signorinoi cae signoroi, gis la raudo, gis la plei proxima vendredo.